μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το τελευταίο μήνυμά μας πάνω σε αυτή την μίνι σειρά με τις περικοπές προειδοποίησης. 5 είναι αυτές, 6 είναι τα μηνύματα, γιατί το κεφάλαιο αυτό 12 δεν το μελετήσαμε στην ολότητά του. Θα επιστρέψουμε σε αυτό σήμερα. Αλλά θα ήθελα να είστε προετοιμασμένοι για το εξής. Αμέσως μετά που θα διαβάσω το ανάγνωσμα, θα διαβάσω μια προσευχή που θέλω να την σιγοψιθυρίσουμε καθώς θα την διαβάζω. Ίσως κάποιους δεν θα τους αρέσει, κάποιους θα τους ευνηδιάσει, κάποιους άλλους θα τους φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι μια προσευχή που έρχεται μέσα από την Θεία Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και έχει να κάνει με την προετοιμασία για να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Και πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία προσευχή που είναι μέσα στην παράδοση του λαού μας και είναι ωραίο να την αξιοποιήσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν σας προειδεάζω, μετά το ανάγνωσμά μας θα προσευχθούμε μαζί αυτή την προσευχή πριν περάσουμε στο μήνυμά μας. Ας ακούσουμε όμως τον Λόγο του Θεού. Προς Εβραίους κεφάλαιο 12. Ας ακούσουμε τώρα τον Λόγο του Θεού. Έχοντας λοιπόν γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί ο Ιησούς. Αυτός υπέρ της χαράς, όχι αντί για τη χαρά, το συζητήσαμε την προηγούμενη Κυριακή, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο, περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά τις αμαρτίες δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την ουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά την διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε την διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λείπει. Αργότερα όμως αποφέρει η ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας για να μην εξαρθρωθούν τα χολά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν. Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δεν θα αντικρίσει τον Κύριο. Προσέχετε, μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυθούν πολλοί από αυτήν. Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό φρόνημα όπως ο Ισάφ, ο οποίος για να πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του, τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Ξέρετε βέβαια πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με δάκρυα. Ας προσευχηθούμε. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια του λογισμού μας για να καταλάβουμε τα λόγια του Ευαγγελίου Σου. Βάλε μέσα μας τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε ζωή πνευματική και να φρονούμε και να κάνουμε όσα αρέσουν σε Σένα. γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ ο Θεός, και Σένα δοξολογούμε μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Σου και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντα στους αιώνες των αιώνων. Και όλος ο λόγος του Θεού ας πει. Αμήν. Στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» που έπαιζε ο Ρόμπιν Βίλιαμς, είναι ένας καθηγητής ο οποίος έχει αυτή την μοναδική ικανότητα να εμπνεύσει την τάξη του, να την εμπνεύσει να διαβάσει, να αγαπήσει την ποίηση. Είναι ο καθηγητής Κίτινγκ. Κάποια στιγμή τους λέει, δεν διαβάζουμε και γράφουμε ποίηση επειδή απλά είναι χαριτωμένοι. Διαβάζουμε και γράφουμε ποίηση επειδή είμαστε μέλη του ανθρώπινου γένους. Και το ανθρώπινο γένος είναι γεμάτο με πάθος. Η ιατρική, τα νομικά, η επιχειρηματικότητα, η μηχανολογία, όλα αυτά είναι υψηλές επιδιώξεις, αναγκαίες για να υπάρχει ζωή. Όμως η ποίηση, η ομορφιά, ο έρωτας, η αγάπη είναι αυτά για τα οποία αξίζει να ζούμε. Μ' αρέσει αυτή η φράση. Γιατί μας βοηθά να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή που απλά είναι αναγκαία για να ζούμε. Αλλά μερικές φορές αναρωτιόμαστε ποια είναι αυτά τα πράγματα για τα οποία αξίζει να ζούμε. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ποια είναι αυτά τα πράγματα που μας δίνουν σκοπό. Δεν είναι αρκετό να ζούμε. Πρέπει να έχουμε έναν σκοπό για τον οποίο να αξίζει να ζούμε. Ποιος μπορεί να είναι αυτός. Σήμερα λοιπόν η περικοπή μας έχει μία πάρα πολύ ξεκάθαρη και απλή απάντηση. Η απάντηση είναι ο αγιασμός μας. Δεν ακούγεται τρομερά βαρετό. Έτσι. Πόσοι από εμάς σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε και είπαμε ότι το νόημα της ζωής μου είναι να ζήσω μια ζωή αγιασμού. Αν λοιπόν δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο σήμερα σηκωθήκατε από το κρεβάτι και μπήκατε στην ζωή, αν δεν είναι αυτό για το οποίο λέτε αξίζει να ζω, θα ήθελα σήμερα να σας καλέσω να καταπιαστούμε με αυτή την περικοπή. Θέλω όμως να κάνουμε υπομονή, γιατί στο τέλος θα πούμε το γιατί αξίζει ο αγιασμός να είναι το νόημα της ζωής μας. Πριν όμως φτάσουμε εκεί θα πούμε δύο άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το ποια είναι η προϋπόθεση για να ζήσουμε την ζωή του αγιασμού, για να ζήσουμε αυτόν τον αγώνα, αυτή την επιδίωξη του αγιασμού, ποια είναι η προϋπόθεση. Το δεύτερο, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να ζήσουμε αυτή την επιδίωξη του αγιασμού. Και τρίτο είναι να δούμε το γιατί, το κίνητρο. Για ποιον λόγο αυτή η ζωή της επιδίωξης της αγιότητας είναι μια ζωή που πραγματικά και τελικά αξίζει πάνω απ' όλα να την ζήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο, η προϋπόθεση του αγιασμού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια ερμηνευτική παρατήρηση. Κοιτάξτε το εδάφιο 14, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, κοιτάξτε το εδάφιο 14. Λέει, το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο και σε ένα λεπτό θα το πω και στην μετάφραση του Βάμβα, που είμαστε πιο εξοικειωμένοι κάποιοι από εμάς με αυτή την μετάφραση της Αγίας Γραφής. Η ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς, μ' αρέσει αυτή η φράση, όψεται τον Κύριο. Χωρίς αυτόν κανείς δεν θα δει τον Θεό. Έτσι, ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου κανείς δεν θα δει τον Θεό. Δεν ξέρω πώς νιώθετε όταν ακούτε μία τέτοια φράση. Μας τρομοκρατεί, έτσι δεν είναι. Λες ποιος τελικά θα αξίζει και θα καταφέρει να δει τον Θεό. Τι πάει να πει ζητώ την ειρήνη με τα πάντων. Πόσος αγιασμός είναι αρκετός αγιασμός. Έτσι. Μία τέτοια παρένεση μας κόβει την ανάσα γιατί μας δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Λες και εξαρτάται από εμάς. Λες και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να επιδιώξουμε ειρήνη και αγιασμό ώστε να δούμε τον Θεό. Τώρα, ενώ αυτό είναι έτσι, αυτό λέει το εδάφιο 14, είναι ενδιαφέρον ότι 2-3 εδάφια πιο πριν διαβάζουμε κάτι άλλο. Έτσι, στα εδάφια 10 και 11 διαβάζουμε τα εξής. Ακούστε τα. Οι πρώτοι, οι φυσικοί, οι βιολογικοί μας γονείς, μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο. Εκείνος, ο ουράνιος πατέρας μας διαπαιδαγωγεί, εννοείται, για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του. Εδάφιο 11. Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη σε αυτούς που διαπαιδαγωγήθηκαν. Βλέπετε τι λέει το εδάφιο 14, τι πρέπει να επιδιώκουμε, τι πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε στη ζωή μας, ποια είναι αυτά τα δύο πράγματα, ειρήνη και αγιασμός. Δεν ξέρω αν προσέξατε, στο εδάφιο 10 διαβάζουμε για τον αγιασμό και στο εδάφιο 11 διαβάζουμε για την ειρήνη. Αλλά ποιος είναι αυτός που τα φέρνει όλα αυτά στη ζωή μας? Αν διαβάσουμε τα εδάφια 10 και 11, είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός που μας διαπαιδαγωγεί ώστε να μετέχουμε στην αγιότητά Του, να είμαστε Άγιοι, και είναι ο Θεός που μας διαπαιδαγωγεί ώστε να παράγει μέσα μας καρπό ειρηνικό, να παράγει ειρήνη. Και εμείς μπερδευόμαστε και λέμε τελικά τι από τα δύο ισχύει. Είναι η ζωή της ειρήνης και του αγιασμού, η ζωή της αγιότητας, κάτι που εγώ πρέπει να καταφέρω, κάτι που εγώ πρέπει να κάνω, κάτι που εγώ πρέπει να επιδιώξω, ή είναι κάτι που ο Θεός κάνει, είναι κάτι που ο Θεός μου δίνει? Τι από τα δύο? Η απάντηση είναι και τα δύο, στη σωστή σχέση, με το σωστό συσχετισμό. Και αυτός που το έχει καταλάβει καλύτερα, νομίζω, από οποιονδήποτε άλλο, είναι ο Ιερός Αυγουστίνος. Σας το έχω πει και άλλες φορές, ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία μέσα στην χριστιανική γραμματεία είναι οι Εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Μέσα εκεί υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν θα μας αρέσουν εμάς τους διαμαρτυρόμενους, και υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα που θα τα βρούμε λίγο κουραστικά, γιατί έτσι πελαγοδρομεί μερικές φορές σε σκέψεις και τα λοιπά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι συγκλονιστικά και έχουμε τόσα να μάθουμε. Λέει λοιπόν κάπου τα εξής. Λέει, μόνη μου ελπίδα, μιλά για την εγκράτεια, είναι το άπειρο έλεος σου. Ακούστε τώρα αυτό. Δώσε ό,τι προστάζεις και πρόσταξε ό,τι θες. Τρομερό, δεν είναι? Κύριε, να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Ζήτα μου ό,τι θες και δώσ' μου αυτό που μου ζητάς. Δεν είναι τρομερό? Και συνεχίζει και λέει, μας προστάζεις την εγκράτεια. Γνωρίζω, έλεγε κάποιος, ότι μόνο ο Θεός δίνει τη δύναμη να είμαστε αγνοί, και όποιος το γνωρίζει είναι σοφός. Η εγκράτεια μας ξαναδίνει την χαμένη μας ακεραιότητα, σε μας που ξεπέσαμε από τον ένα στα πολλά. Δεν σε αγαπά αρκετά όποιος μαζί με σένα αγαπά και άλλα πράγματα, εφόσον δεν τα αγαπά εξαιτίας σου. Ω αγάπη που καις αιώνια χωρίς να σβήνεις. Ω Θεέ του ελέους, πυρπόλησέ με, προστάζεις την εγκράτεια. Δώσε ό,τι προστάζεις και πρόσταξε ό,τι θες. Τι μας λέει εδώ πέρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους Επιστολής? Ακριβώς αυτό. Με άλλα λόγια, επειδή ο Θεός, και μόνο επειδή ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μπορεί μέσα μου να γεννήσει αγιότητα, μπορεί μέσα μου να γεννήσει ειρήνη, επειδή ο Θεός εργάζεται, γι' αυτό και εγώ πρέπει να επιδιώκω με όλη μου τη δύναμη αγιότητα και ειρήνη στην ζωή μου. Επειδή ο Θεός εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Είναι αυτό το παράδειγμα με τον Μουρίνιο που είχαμε πει μερικές Κυριακές πριν, και αρκετοί μου είπατε ότι το βρήκατε αρκετά βοηθητικό. Είναι επειδή ο Μουρίνιο, ο προπονητής, έρχεται και μου λέει, μια μέρα εγώ θα σε κάνω έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Επειδή λοιπόν ο Μουρίνιο μου το είπε και ο Μουρίνιο εργάζεται για μένα, και εγώ τι κάνω? Σκοτώνομαι στην προπόνηση. Δεν λέω τι ωραία τώρα, ας την αράξω. Έτσι, επειδή ο Θεός εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που βλέπουμε μέσα στην περικοπή αυτή είναι ποια είναι η προϋπόθεση αυτής της ζωής του αγιασμού. Ο Θεός μας ζητά τρομερά πράγματα, αλλά το κλειδί είναι ότι είναι εκεί ο ίδιος να μας δώσει αυτά που μας ζητά. Μην ξεχνάμε τον χαρακτηρισμό που διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό, ότι είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και αυτό που σημαίνουν αυτές οι φράσεις, αρχηγός και τελειωτής, είναι ότι είναι αυτός ο οποίος μας βάζει μέσα αυτόν τον αγώνα. Αυτό σημαίνει αρχηγός, δεν είναι η έννοια του είμαι ο αρχηγός ανάμεσα στους πολλούς και φοράω το επιβραχιόνιο κτλ. Είναι αυτός ο οποίος ξεκινά, είναι αυτός ο οποίος μας βάζει, είναι αυτός που μας εισάγει μέσα αυτόν τον αγώνα και είναι αυτός που εγγυάται ότι αυτός ο αγώνας θα φτάσει στο τέλος του. Επειδή λοιπόν έχω τον Χριστό προπονητή, τι κάνω? Λέω, ας χαλαρώσω και ας ηρεμήσω και ας μην ασχολούμε και δεν πειράζει, κάποια στιγμή ο Θεός όλα θα τα συγχωρέσει και μια, όχι, αλίμονο, ποιος έχει αυτή την εμπειρία και δεν λέει θα δώσω τα πάντα, θα κάνω τα πάντα. Επειδή ο Θεός εργάζεται, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι, όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο? Το δεύτερο που θα δούμε είναι το πλαίσιο της επιδίωξης της αγιότητας. Και εδώ θα ήθελα να μιλήσουμε για μια ακόμη φορά. Πολλές φορές το τονίσαμε στις μελέτες μας αυτές και σήμερα θα το τονίσουμε. Το πλαίσιο είναι η κοινότητα της πίστης. Δεν μπορεί να υπάρξει επιδίωξη αγιασμού στην απομόνωση. Ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Όταν ήμουν φοιτητής στην Αμερική, θυμάμαι, άκουγα, μάλλον τότε δεν άκουγα, δεν υπήρχε ακόμα το ίντερνετ και οι καστέτες ήταν μεγάλη διαδικασία να τις πάρουμε. Διάβαζα τα κηρύγματα του Τζον Πάιπερ και τώρα εύκολα κάποιος μπορεί να τα έχει ενός βαπτιστή ιεροκήρυκα. Και ένα από τα πράγματα που μου έμεινε από τότε και πάντοτε είναι μέσα στο μυαλό μου είναι ότι ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Ναι, μεν, εγώ καλούμε να αγιάζομαι, αλλά αυτό γίνεται πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας. Αγιάζομαι ως μέλος μιας κοινότητας. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε, όλες οι προτροπές που έχουμε στο 12ο κεφάλαιο βρίσκονται στον πληθυντικό αριθμό. Έτσι, βρίσκονται στον πληθυντικό αριθμό. Προσέξτε, λέει, ας τρέχουμε όλοι μαζί, έτσι, μιλάει στην κοινότητα. Να ζητούμε την ειρήνη και τον αγιασμό. Πάντοτε μιλάει στην κοινότητα. Και τους βλέπει ο συγγραφέας προς Εβραίους σαν ένα, σαν μια ενιαία κοινότητα. Με μια εξαίρεση. Στα εδάφια 15-17 σκέφτεται το ενδεχόμενο κάποιοι να έχουν προβλήματα. Κάποιοι να έχουν αυτό που λέει να υστερούν στην χάρη. Κάποιοι να είναι ή να έχουν ρίζα πικρίας. Κάποιοι να είναι σαν τον Ισάφ, Πόρνη και Βέβυλη. Εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό. Αλλά δείτε εδώ πέρα μια εκπληκτική λεπτομέρεια. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής δεν απευθύνεται σε αυτούς. Δεν λέει προσέξτε εσείς, κάποιοι από τους υπόλοιπους, εσείς μην υστερείτε στην χάρη κτλ. Απευθύνεται στην κοινότητα. Και λέει προσέξτε μην κάποιος, για ας πούμε ότι ο κάποιος βρίσκεται εδώ, δεν μιλάει σε αυτόν, μιλάει στην κοινότητα και λέει προσέξτε μην κάποιος υστερεί στην χάρη, μην κάποιος είναι σαν τον Ισά, Πόρνος και Βέβυλος. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί δεν στρέφει σε αυτούς και λέει προσέξτε μην αποστατήσετε, προσέξτε το ένα, προσέξτε το άλλο, αλλά μιλάει στην κοινότητα. Γιατί? Γιατί είναι ευθύνη όλων το πώς ζει ο καθένας. Σκεφτείτε το λιγάκι. Είναι ένα βάρος όλων το που βρίσκεται ο καθένας. Το αν ζει μια άγια ζωή, δεν ζει μια άγια ζωή, υστερεί από την χάρη, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να νοιάζει την κοινότητα. Πρέπει η κοινότητα να ασχολείται, να βλέπει. Αυτός λείπει πάρα πολύ καιρό από την εκκλησία. Για να του πάρω ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, πολλές φορές ρωτάτε εμένα, και καλό είναι να μου το λέτε. Πολύ καιρό έχω να δω αυτόν από την εκκλησία. Μη μου το ξαναπείτε, γιατί θα σας ρωτήσω, πήρες εσύ ένα τηλέφωνο? Αν δεν πήρες ένα τηλέφωνο, δεν θα σε ακούσω. Θα σε ακούσω τέλος πάντων, αλλά δεν έχει αυτό σημασία. Το λέω αυτό γιατί πολύ συχνά μου συμβαίνει. Νοιαζόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση στην οποία κατά κάποιο τρόπο ο ένας βοηθάει τον άλλον. Και επίσης, δείτε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα φράση. Γιατί ο αγιασμός του καθενός πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους? Γιατί στο εδάφιο 15 λέει αυτή τη συγκλονιστική φράση. Προσέχετε μήπως κανείς από εσάς βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυθούν πολλοί από αυτήν. Πόσα κηρύγματα ακούσατε γι' αυτό? Έτσι, το ψυχολογοποιούμε και λέμε ο λόγος του Θεού μας. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι καλό να κρατάμε πικρίες μέσα μας, γιατί αν κρατάμε πικρίες μέσα μας, αυτό μας κάνει κακό και κάνει κακό στη σχέση μας. Εντάξει, έχει και μια τέτοια εφαρμογή, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το θέμα. Αν καταλάβουμε και ψάξουμε, θα δούμε ότι αυτό είναι μια περικοπή που έρχεται από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Στο Δευτερονόμιο 29, εδάφιο 17, λέει ο Θεός στους Ισραηλίτες που μπήκανε και είναι έτοιμοι να ζήσουν μέσα στην γη της επαγγελίας, τους λέει, προσέξτε μήπως κάποιος, μιλάει στην κοινότητα, προσέξτε μήπως κάποιος από εσάς πλανηθεί και τρέξει πίσω από ξένους θεούς, πίσω από είδωλα. Γιατί αυτός που θα το κάνει αυτό, τι θα γίνει? Θα γίνει μια ρίζα πίκρας που θα... Τώρα εδώ είναι ένα κειμενικό πρόβλημα. Σε κάποια κείμενα λέει πίκρα εν χολή, με χολή, ή πίκρα που ενοχλεί, έτσι, που θα ενοχλεί. Δεν έχει τεράστια σημασία. Θα γίνει μια ρίζα πικρίας η οποία τι? Θα κάνει κακό στην κοινότητα. Και τι μας λέει αυτή η περικοπή? Είναι κακό πράγμα να κρατάμε ρίζα πικρίας μέσα μας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν λέει ρίζα πικρία μέσα μας. Λέει η αμαρτία κάποιου μέσα στην κοινότητα είναι μια ρίζα η οποία πρέπει να πονά. Είναι μια ρίζα η οποία έχει συνέπειες σε όλη την κοινότητα. Αυτό λέει εδώ. Δεν μιλάει για τον δικό μας μικρό κόσμο, τη δική μας μικρή ζωή, γιατί πρέπει τέλος πάντων να τους συγχωρούμε όλους, που πρέπει να το κάνουμε. Αλλά αυτό το οποίο λέει είναι ότι η αμαρτία σου πληγώνει όλη την κοινότητα. Το σκεφτήκατε ποτέ? Το πώς ζω, η μαρτυρία μου δεν είναι δικαίωμά μου. Η ζωή μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η πτώση σου αγγίζει, πονάει, πικραίνει όλη την κοινότητα. Ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Γι' αυτό και στην αρχή λέει, ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, να έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Χριστό. Αλλά δεν λέει μόνο στον Χριστό. Ξεκινάει και λέει, έχοντας γύρω μας αυτό το νέφος μαρτύρων. Και ποιο είναι το νέφος μαρτύρων? Είναι όλοι αυτοί για τους οποίους μίλησε στο κεφάλαιο 11. Αλλά και όχι μόνο οι πεθαμένοι, αλλά και οι ζωντανοί. Ερχόμαστε στην εκκλησία, ανήκουμε σε αυτή την κοινότητα, γιατί θέλουμε να δούμε ένας το πρόσωπο του άλλου, στιγμές που λέμε αξίζει τον κόπο, στιγμές που λέμε είναι δύσκολο να ζήσεις τη χριστιανική ζωή, στιγμές που λέμε μήπως χάνω τα χρόνια μας. Είναι σημαντικό να έρθουμε και να έχουμε 3, 4, 5, 10 πρόσωπα τα οποία ζουν και ζήσαν αυτή τη ζωή της αγιότητας, και βλέπεις την ομορφιά στα πρόσωπά τους, να τα δεις και να πεις, τι λέω ο χαζός, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Ο αγιασμός είναι μια συλλογική υπόθεση. Δεν μπορείς να ζήσεις την επιδίωξη της αγιότητας από το σαλόνι του σπιτιού σου μόνος σου. Και επειδή στα τελευταία μηνύματα λέω πολλά αρνητικά πράγματα, μάλιστα ήταν μια γλυκιά κοπέλα την προηγούμενη Κυριακή που ήρθε για πρώτη φορά και είπε μάλλον κάτι κακό έχουν κάνει και τους μαλώνει, να πω και τα θετικά. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές οι κήρυκες βγάζουμε την αγωνία μας από τον άφωνα και την απογοήτευσή μας. Την προηγούμενη Κυριακή ξαναμίλησα για την σπουδαιότητα της κοινότητας και των μικρών ομάδων. Και θέλω να δοξάσω τον Θεό. Γιατί ένα πρόσωπο μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε, ξέρεις κάτι, μαζί με τη γυναίκα μου θέλουμε να ανοίξουμε το σπίτι μας και να χτίσουμε μια μικρή ομάδα στο σπίτι μας με άλλους ανθρώπους. Ένας άλλος είπε, μου έστειλε ένα μήνυμα για μια ομάδα να οργανωθούμε, τι πρέπει να κάνουμε, πού μπορούμε να βρεθούμε. Και ένας τρίτος μου είπε, ξέρεις κάτι, πήγα στο αφεντικό μου και του παρουσίασε ένα σχέδιο ώστε να δουλεύω μία ημέρα λιγότερο. Θα έχει κόστος, αλλά προσπαθώ και να προσεύχεσαι εσύ να τον πείσω να μπορώ να δουλεύω μία μέρα λιγότερη την εβδομάδα για να αφιερώσω χρόνο στην κοινότητα. Και ο λόγος που είμαι στο έργο του Θεού είναι επειδή πιστεύω ότι ο Θεός αλλάζει και επειδή πιστεύω ότι πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Βέβαια, δεν πρέπει να χάνουμε την υπομονή μας και να είμαστε βιαστικοί, αλλά ο Θεός μιλάει και προσεύχομαι και προσμένω ο Θεός να μιλήσει σε περισσότερους από εμάς και να σκεφτούμε πώς θα υπάρξουμε σε κοινότητα. Πώς θα υπάρξουμε σε κοινότητα. Και μην περιμένετε η Εκκλησία να το οργανώσει αυτό το πράγμα, να οργανώσουμε μικρές ομάδες. Εντάξει, να το κάνουμε και αυτό. Πάρτε πρωτοβουλίες. Έχεις 2-3 ανθρώπους γνωστούς σου. Αν σου είναι δύσκολο να πας παρά έξω, ξεκίνα με 2-3 ανθρώπους γνωστούς. Μπορούμε να βρισκόμαστε, όχι απλά να κουβεντιάζουμε για το ματς ή για τα παιδιά μας ή ξέρω εγώ για οτιδήποτε, για τις δουλειές μας, αλλά να τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά, ώστε να στηρίζουμε ένας τον άλλον σε αυτή την επιδίωξη της αγιότητας. Ας πάρουμε πρωτοβουλίες. Μην περιμένετε. Ενημερώστε με. Ίσως έχω να σας δώσω 2-3 καλές σκέψεις και ιδέες. Σίγουρα θα προσθέσω ένα ακόμα πρόσωπο. Γιατί πρέπει να πιεστούμε, να βγούμε έξω από τον στενό κύκλο των δικών μας γνωριμιών. Αλλά αξίζει τον κόπο. Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη ερώτηση. Και γιατί να θέλω μια τέτοια ζωή? Και γιατί η επιδίωξη της αγιότητας να είναι αυτό που θα δώσει νόημα στη ζωή μου και θα κάνει τη ζωή μου πραγματικά να αξίζει να την ζω? Για ποιον λόγο πρέπει να επιδιώξω αγιότητα? Στα 5 προηγούμενα μηνύματά μας είπαμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον φόβο. Έτσι. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την σοβαρότητα του να παίζουμε με τον Θεό. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την αυστηρότητα που χαρακτηρίζει την αγιότητα του Θεού μας και ότι είναι τρομερό να πέσουμε στα χέρια ζωντανού Θεού. Αλλά πιστεύω ότι ο φόβος μπορεί να μας πάει μόνο μέχρι σε ένα σημείο. Μπορεί να μας βάλει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί να μας κάνει να το θέλουμε. Το ξαναλέω. Το πρόβλημα με τον φόβο ως το τελικό κίνητρο είναι ότι μπορεί να μας κάνει, να μας πιέσει, να μας φέρει στο σημείο εκείνο, να μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορεί όμως να μας κάνει να θέλουμε. Και ξέρετε, αυτός ο Θεός μας τα ζητάει όλα. Δεν ικανοποιείται με το να κάνουμε όπως το κάνουμε αυτό που μας ζητάει να κάνουμε. Θέλει και να το χαιρόμαστε. Θυμάστε τι λέει στη Β' Κορινθίους? Τον ηλαρό δότη αγαπάει ο Θεός. Δηλαδή του Θεού δεν του φτάνει να πεις τι μου ζητάς να δώσω, άντε στο καλό να πιεστώ, να σμπροχτώ από εδώ πέρα, πάρε. Δεν του φτάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός θέλει ό,τι κάνουμε, ό,τι δίνουμε να το κάνουμε και να το χαιρόμαστε. Τον ηλαρό, τον δότη που δίνει με χαρά. Ποιο λοιπόν είναι το κίνητρο? Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κίνητρο, να θέλουμε να αγωνιστούμε, να θέλουμε να επιδιώξουμε αγιότητα στη ζωή μας? Προσέξτε το εδάφιο 12. Λέει, γι' αυτό λοιπόν σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα σας γόνατα. Μία φράση προτροπής, έτσι. Ξυπνήστε, αγωνιστείτε, μην κάθεστε νοχελικοί και νοθροί. Μπείτε μέσα στον αγώνα. Γιατί να μπω μέσα στον αγώνα? Επειδή το εδάφιο αυτό έρχεται από τον Ισαΐα 35 και είναι τραγικό να αγνοούμε την παλιά μας Διαθήκη, γιατί χάνουμε τόσα πολλά πράγματα. Γιατί αν δούμε αυτή την περικοπή και καταλάβουμε ότι αυτό το εδάφιο είναι μια προτροπή και παρένεση που την πρωτοσυναντούμε στο κεφάλαιο 35 του βιβλίου του Ισαΐα και πάμε πίσω στο βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε τα εξής μέσα σε όλο το πλαίσιο. Ακούστε τι λέει ο Θεός. Ας χαίρεται, δείτε χαρά. Ας χαίρεται η έρημος, ο τόπος ο ξερός, η χέρσα γη ας αγάλεται και ως κρίνο ας λουλουδίζει, άνθια την πλημμυρίζουνε, φεδράς πανηγυρίζει και της χαράς να ακούγεται γιορταστικός ο αχός. Θα της δοθεί η μεγαλοπρέπεια του Λιβάνου, του Κάρμηλου η λαμπρότα και της Σαρών, τότε θα δουν την δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του δικού μας Θεού. Εδάφιο 3. Δύναμη δώστε σε εξαντλημένα χέρια, τα γόνατα στεριώστε που κλονίζονται. Τι λέει εδώ ο Ισαΐας? Ο Θεός πρόκειται να κάνει ένα θαυμαστό έργο. Μην κοιμάσαι, ξύπνα, να είσαι εκεί. Αυτό λέει ο Ισαΐας 35. Ο Θεός θα κάνει πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς. Πράγματα που θα είναι ένα πάρτι όλου του σύμπαντος, μια γιορτή όλης της κτήσης. Θες να το χάσεις, ξύπνα, σήκω, μπες στην πρώτη γραμμή. Και ουσιαστικά, όταν ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής κάνει αναφορά σε αυτή την προτροπή, θέλει να έχουμε όλο το πλαίσιο του Ισαΐα στο μυαλό μας. Και ουσιαστικά τι λέει σε αυτούς τους ανθρώπους? Όταν τους λέει αγωνιστείτε, ξυπνήστε, σηκωθείτε πάνω, λέει προσέξτε, ο Θεός κάνει θαυμαστά πράγματα, μην τα χάσετε. Γιατί να θέλω την ζωή του αγώνα, γιατί να θέλω την ζωή της αγιότητας, γιατί να μην κάτσω στην καρέκλα μου ήσυχος να έρχομαι να ακούω ένα κήρυγμα μιας της τόσης και να πηγαίνω στο σπίτι μου και έχει οδός. Γιατί να μπω μέσα, γιατί δεν θέλω να χάσω την ομορφιά και την χαρά της εκπλήρωσης των σχεδίων του Θεού. Ο Θεός εργάζεται. Θες αυτά τα πράγματα να έρθουν, να φύγουν και να μην τα πάρεις είδηση. Εγώ δεν το θέλω. Θέλω να χαρώ με όλα αυτά που ο Θεός θα κάνει. Θυμάστε την παραβολή των Παρθένων. Ναι? Οι πέντε σοφές και οι πέντε μωρές, οι πέντε φρόνιμες και οι πέντε μωρές. Θες να είσαι μια από αυτές που θα χάσεις τον γάμο. Είσαι πλασμένος. Έχεις πάει εκεί πέρα για τον γάμο. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα της ζωής είναι το να χαρώ τη σχέση μου με τον Θεό. Είναι το να χαρώ αυτά που ο Θεός έχει να κάνει. Θέλεις να το χάσεις. Λοιπόν, μπαίνω στον αγώνα, όχι μόνο επειδή φοβάμαι πως αν δεν το κάνω, Θεός δεν θα με τιμωρήσει. Αλλά επειδή δεν θέλω να χάσω τίποτα. Δεν θέλω να χάσω τίποτα από τα επεισόδια των έργων του Θεού. Δεν θέλω να χάσω τίποτα από τα έργα τα θαυμαστά που ο Θεός κάνει από την εκπλήρωση των σκοπών Του στον κόσμο γύρω μας. Και επίσης, υπάρχει κάτι ακόμα. Στο εδάφιο 10 μας δίνει ένα ακόμη κίνητρο. Όχι μόνο ξύπνα, μπες στον αγώνα για να μην χάσεις αυτά που ο Θεός κάνει, αλλά μπες στον αγώνα να επιδιώκεις την αγιότητα και για έναν ακόμη λόγο, ακούστε το. Ο Θεός λέει, εργάζεται και μας διαπαιδαγωγεί για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Τι είναι η αγιότητα, πώς ορίζουμε την αγιότητα? Είναι ένα στάνταρ που πρέπει να το πιάσουμε, αυτό είναι η αγιότητα. Είναι απλά ένας κανόνας ή πολλοί κανόνες που πρέπει να τους τηρήσουμε. Προσέξτε για το συγγραφέα τους προς Εβραίους, τι είναι η αγιότητα. Η αγιότητα είναι η φύση, το ιδίωμα, ο χαρακτήρας αυτού με τον οποίο θέλουμε να έχουμε σχέση. Αυτού στον οποίο θέλουμε να μοιάσουμε. Η αγιότητα σημαίνει μοιάζω, ταυτίζομαι, ενώνομαι με ένα πρόσωπο. Αγιότητα σημαίνει μεταλαμβάνω, αυτό το ρήμα χρησιμοποιεί στο αρχαίο κείμενο, μετέχω στην αγιότητα του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό, μας λέει ξανά ο Αυγουστίνος, και δεν θα βρει ησυχία μέχρι να ξαναβρει τον Θεό. Και προσέξτε, για ποιον λόγο πρέπει να επιζητώ την ειρήνη και τον αγιασμό? Για ποιον λόγο μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία? Για να μην με τιμωρήσει ο Θεός, για να μην με κυνηγήσει ο Θεός, για να μην με ρίξει στην κόλαση ο Θεός. Ωραία, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά πάνω απ' όλα, επειδή θέλω να δω τον Θεό. Θέλω να δω τον Θεό. Αυτή είναι η ύψιστη επιδίωξή μου. Θέλω να δω τον, θέλω να έχω σχέση μαζί Του. Θέλω να τον γνωρίσω. Το βραβείο, λέει, να τρέχουμε με θυπομονή στον δρόμο. Ποιο είναι το βραβείο? Τι είναι αυτό το οποίο περιμένεις να βρίσκεται εκεί πέρα στο τέλος αυτού του δρόμου? Τι περιμένεις να είναι ο ουρανός για σένα? Το βραβείο είναι, λέει, αποβλέποντες πού? Στον Χριστό, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αυτό είναι το βραβείο. Είναι η αιώνια σχέση και κοινωνία μαζί Του. Έχουμε μια τέτοια αγάπη για τον Χριστό, που το ότι θα τον συναντήσουμε και θα τον δούμε μια μέρα πρόσωπο προς πρόσωπο, είναι αυτό που μας κινητοποιεί να κάνουμε αυτόν τον αγώνα και να μείνουμε σε αυτόν τον αγώνα. Είπα πριν κάτι που έλεγε ο Τζον Πάιπερ, ας πω και κάτι ακόμα πριν κλείσω, κάτι που το έχω πει και άλλες φορές. Μια άλλη από τις φράσεις που συχνά λέει αυτός ο ιεροκήρυκας είναι: θα ήθελες να πας στον ουρανό αν στον ουρανό υπήρχαν όλα αυτά τα οποία φαντάζεσαι. Δηλαδή, θα θεραπευόσουν από όλες τις ασθένειές σου, θα έτρεχες ξανά σαν νέο παιδάκι, θα ήταν οι δρόμοι από χρυσάφι και από μαργαριτάρια. Τέλος πάντων, τι φαντάζεσαι, θα ήθελες να πας στον ουρανό αν όλα αυτά ήταν εκεί, αλλά έλειπε ο Χριστός. Είναι ο Χριστός το αγαθό, το έπαθλο, το βραβείο, το κίνητρο. Είναι η μετοχή μου και η σχέση μου και η κοινωνία μου με Αυτόν, αυτό το οποίο πραγματικά με εμπνέει. Προσευχή μου είναι σήμερα να φύγουμε από τον χώρο αυτό της λατρείας και αν δεν τα έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας, να σταθούμε μπροστά στην παρουσία Του και να ζητήσουμε από Εκείνον να μας βοηθήσει να ξανααποκτήσουμε την ικανότητα να χαιρόμαστε με αυτά που αξίζει να χαιρόμαστε. Αμήν.